Bederatziak eta hogeita hamabost minutu eta asteartetan, orduenetan, goizeko orduenetan, hauxe da gure sintonia. Euskal Herriko datu sozioekonomikoak aztertzeko baliatzen dugun sintonia eta gaindegiarekin hitz egin behar degula, bueno, ba, aurreratzen diguna. Imanol esna hola dugu, beti bezala, telefonoz bestalde, egunon, Imanol?
Egunon zuri ere.
Zer moduz atzoko gaua, San Juan bezpera?
Atzoko gaua, ba, urteno bezala, atzera eta aurrera begiratzeko gau magiko hori, ezta?
Hori da, hori da.
Herri bezala izan garena eta izan nahi duguna amesteko gaua.
Bueno, eta gaur errealitateaz itzen goegu, amestu baino errealitateaz itzen goegu, eta zazki, gazeak eta lan merkatua edo gazen lan merkatua da, ez? Azartuko duguna.
Bai, hori xera, gazen lan merkatua.
Bueno, ba, hasteko galdera oso oso orokor bat, eh? Zertan dabiltza Euskal Herriko gazteak, eh? Ikasten gehienak, lanean, langabezian, zer nolako datuak eta bataz bestekoak ditugu?
Bueno, hor, nondik begiratzen zaion, ezta? Bueno, ba, lehenengo kontua, aintzat hartu behar dugu, nolabait ere, ba, bueno, batzuk, nahiko adin luzean jarraitzen dutela ikasten, eta beraz, egia da, esan behar da, Euskal Herrian bataz beste eta hori aktibitate tasetan ikusten da, ba, gazteen formakuntza prozesua urte eta asko aurreratzen da. Horrek esan nahi du, nolabait ere, ba, hogeita gehiago izan arte, ez direla lan merkatura murgiltzen, beraz hor bereiztu dezagun, alde batetik hogeita lau urtetik berakoak eta bestetik hogeita lau urtetik gorakoak, ezta? Bueno, hogeita lau urtetik berakoen artean, bueno, ezaugarri garrantzitsu bat, lan merkatuaren ikuspegiti da, langabezia maila izugarria. Alegia, ba, nola bat ere, euneko berrogeita iru inguru, dabilela gaur egun, hogeita lautetik berako gazten langabezia maila, eta hori, ba, nola bat ere, horrek parekatzen gaitu, ba, bueno, ez berra da inbesteko maila, baina, bueno, baina Espainiako estatua, Katalunia bera, eta Europa hegoaldeko, Mediterraneo inguruko, ba, Italiako beste, hainbat zonaldeko langabeziarekin, ez da? Orduan, alde batetik ikusten dugu, ba, langabeziari dagokionez behintzat, langabezia maila haundi bat dagoela, altu bat dagoela, gainera oso berezia da, ze Europako beste erregio batzutan gure antzeko ekonomia eta egitura produktiboa dituzten beste erregio batzuetan, bakasu honetan, Alemaniako zenbait, Danimarka, Finlandia, Herbereak, eta nolabait ere, Europa erdialdeko ardatz horretan dauden hainbat eremu gurekin alderatzen, ba, bueno, gureak laukiztu egiten duela, ezta? Ba, esaten ari gara, Finlandian da, Finlandia, Danimarka, Herberean, 1.6, 1.9 inguru dabilela gazten langabezia, Alemaniaren antzera, eta gurean aldiz, nolabait ere, ba, bueno, 24 berakoen artean oso altua dela langabezia. Eta noski, zera, jarduera tasak ere, ba, oso bajoak dira, hain zuzen ere ikasle asko, gazte asko eta asko ikasten ari delako. Jarduera tasakin esan nahi dugu, dauden gazte guztietatik zenbat dauden lanerako jarriak, lanerako lan bila, eta zenbat dauden, ba, bueno, ba lan ikasten, ez da? Orduan, nolak ere, jarduera tasa bajoa ditugu, baina ala ere, langabezia maila oso altua. Langaze guztiak lan bila jarriko balira, langabezia tasa hori, ba, izugarria ziko litzatekela esan dezakegu. Gero, 25 urtetik gorako multzo horretan, ba, lan jarduera tasak, ja, Europako mailakoa dira, 80%-aren inguru da dira, 80%-tik gora, eta eraberean ere, ba, langabezia 120%. 120%-ko langabezia, 25-34 urteko kolektiboan ere oso altua da. Eta gainera kontu egin behar dugu, 2008-tik ona, hirukoiztu egin dela. Langabez adin horretan, 25-34 urte bitartean adinean dauden personen zera, ez da langabezia langabetuen kopurua, hirukoiztu. Beraz, horrek bagara matza, nolabait ere, ba, bueno, ba, tesitura, edo, ez, ikuspegi nahiko zera batera, ez da, nahiko kezkagarri batera, eta da, izuzen ere, ba, bueno, gazteak lan merkatuan txertatzeko lan merkatuak ez duela, nolabait ere, lekurik gazte horientzat, eta ikusten dugu aldi berean, ba, beste lurralde batzuetan, Alemanian esate baterako, eta hor argitaratuko ditugu hainbat grafiko, ikusten da, ba, beharra da lan baldintzak ez dira, behar diren bezain duinak, baina herri bezala oso egituratuta daukatela, eta legez eta araututa gazteak lan merkatura, lan merkatuan kokapen bat izan behar duela, bai bere autonomia ekonomikoa izan dezan, baita ere, ba, bertako egitura produktiboetan da bar, belaunaldi berritzeak egon daitezen, korporazioak, eta ez da di inor bazterrean geratu. Horren, Nolabait ere langabeziak hori adierazten dugu. Gero beste ezaugarri batzuetara batzuei begira jarrita gago. Gurean formazio maila oso altua da, pentsa, ez? Espainian esate baterako, ba garaia baino lehen eskola uzten duten gazteen proportzioak oso altua dira, 120tik gorakoak hainbat lekutan. Europako bataz bestekoa 113 inguruan dabil, bataz bestekoa da, gurea hortik bera dabil, ez da behar bada idealena, badaude 106-107 dabiltzan beste esan aipatzen ditudan referentziazko lurraldoek, Danimarka, Alemania esate baterako, eta ordun, bueno, 110 inguruan. Horrek esan nahi du, bestea beste, ba, bueno, farmakuntza maila nahiko altua dela, baina hala ere, lehen ikusi ditugun langabezia tasak, ez da. Orduan, nolabait ere, hori, gero, horrezaz gain, ba, esan daitekeen beste kontu bada, ba, formazio universitario da dutenen, titulazio, goi titulazioa dutenen proportzioak ere, ba, Europan oso altua direla, esaten ari gara, 10-6, 25 urtetik gorako, 25, 34 kolektibo horretan, 10-6, titulazio, goi titulazio bat, universitario bat dutela, hori Europan ez da beste inon ikusten, eta bueno, ba, horrek ere, nolabait ere, ba, bueno, urrengo urtetan aztertu edo jarraitu egin beharko da, ba, lan merkatuan ze nolako lekua duen ikusteko, ezta? Ze nolabait ere, ba, bueno, gure ekonomiak egokitu beharko du neurri batean, eta izu zen ere, helburua ere hori izan da, hainbat urtetan, ezta? Ezagutzaren ekonomian abiatzea, ba, badugu gizarte prestatu bat, ezagutzaren ekonomiari erantzun nahi diona, baina behar bada, ez, gure egitura produktibo ekonomikoak ez daude horri begira, ordon, hor bada kezka iturri garrantzitsu bat.
Eta baldago aderik, gizon eta emakumeen artean, gazte...
Bueno, gizon eta emakumeen artean, langabeziari dagokien ez eta bano de aldeak, baina ez dira inbestekoak, adibidez, ba, emakumeen kasuan langabezia zertxo bai txikixagoa dela, gazteen artean, dabar, baina guk aurkitzen dugun edo ikusten dugun aldea da gazte, emakume, gazteen aktibitate tasa bajuagoa dela. 25, 34 urte bitarteko kolektibo horretan batez ere, eta horrek bai adierazten digula, ba nolabait ere, zera, ezta, emakumea jarraitzen duela bere formazio aldia luzatzen, nolabait ere, ba bueno, bere ibilbide profesionalari eta neurri batean eta badakigu, ez? Emakumearen askapen historia zein izan den, ba bere autonomia ekonomikoaren alde burrukan, ezta? Ordun, bueno, lan merkatua eskastu den garaia hauetan, ba, esan dezagun, emakumeek nolabait ere, ba, bueno, ba, formazio jasoagoaren aldeko apustu bat egin duela, eta hori ikusten da gero, ba, aktibitatea txikiagoetan. Baina horrek nolabait ere, adinean aurrera dihoan neurrean ere, noski badakar emakumearen aldetik, ba, zer ez da, aktibitatea berdintzea ja gizonekin, bai.
Imanol, esan zu, lanean dabiltzen gazteen kopurua eskasa dela, aleia, langabezia tasa oso altua dagoela Euskal Herrian gazten esparruan, edo zen kasutan, lanean dabiltzan gazte horien lan baldintzak zer nolakoak dira?
Bueno, lanean dabiltzan gazteen lan baldintzak eta azken hilabetetan behin eta berriro hainbat eragilek adierazi duten bezala, ba, nahiko eskasak eta hor dago beste aldaketa bat, ez? Langabezia aipatzen genuen bikoiztu eta hirukoiztu ere egin dela azken 6 urtean, gainera orain lanean sartzen direnen artean, ba, gehienak sartzen dira edo asko behintzat sartzen dira inoiz baino zera, ezta? Lanaldi ordu gutxiko lanetan, eta horrek esan nahi du, ba, nolabait ere, ez, gure kasuan, ba, hain zuzen gazteen artean, ba, lanaldi partzialak bueno, gaur egun lanean ari diren guztiak, ba, bueno, ba, 120 ari dela lanaldi partzial batean, eta kontuan hartuko bagenu behar bada azken hilabetetako joera, ba, ikusten dugu kontratuak gero eta gehiago direla alakoak. Eta gainera bigarren datu bat horren ondoan, lanaldi murriztu batean ari direnen gehiengoak, 162 adierazten du dedikazio haundiagoak eskaintzen ez dizkiotelako ari dela horretan, hau da, lan ordu gehiago lan egingo luke eta beraz banalabait ere, ba, baliabide gehiago eskuratu, baina izuzen ere hori da aurkitzen ez duena, ezta? Lanaldi osoko lanak eta nolabait ere, ba, bueno, ez, ba, diru sarrera nahikoak eskaintzen diotenak. Hori alde batetik, eta gero bestetik, gainera, ikusten dugun beste ezaugarri bat da, ba, kao, kontratuak ere, ba, oraintxe horretan lanean diren gazteen kontratuenan 10-tik ja 4 zera direla, aldi baterako direla. Horrek ez du esan nahi, hilero egiten direna nolakoa diren. Ez, une honetan indarrean, bueno, 2013ko abenduko datua dira hauek, eta urte osoak hartuta egin dugu, eta ikusten dugu, ba, nolabait ere, 10etik 4 gainera ari direla aldi bateko kontratuekin lanean. Beraz, horrezera erazten dugu, ba, landin burriztuak eta gainera aldi baterako, ba, bueno, lan merkatuan sekulako joan etorriak, ez da? Eta nola bat ere, ba, egonkortasun ekonomiko txikia, eta gainera garrantzitsua gazteen kasuan, ba, garapen profesional bat nor bere arloan, eta ba, jantzi formatu, eta ez, ba, modu profesional gisa garatu alizateko ere, ba, aukerak eskastu egin direla.
Bueno, ez dakit hasieran aipatu duzun, baina pentsatzekoa da geroz eta gehiago izango direla, halabeharrez lana eta ikasketak uzartzituzen gazteak, ez?
Horren inguruko daturik ez dugu, eta bueno, badira zenbait datu, autonomia erkidego mailan eta egiten direnak eta...
Diot, adibidez, bueno, duela bi egun uste del korreok antzeko hori zioen titular bat botazuela, astenetan bertan uste dut, edo atzo edo horreko astean, baina hori zioen titular bat, eta bueno, ba, halabeharrez pentsatzeko da hori ere gertatzen ari dela, ez?
Bai, kontuan izan behar dugu pixkat horralde batetik, ba, nolabait ere, ba, no, ba, eustatek baituela ariketa estadistiko propio batzuk eta kaleratzen direnean, ba, bueno, ba, edabidek modu partzialean heltzen dietela, titular baten bila, esan diozuela, esan dezagun, eta nolabait ere guk nolabait datu konsolidatu egin Euskal Herri osorako egiten saiatu garela. Ez da, orduan guk alde hortetik hori ez dugu. Beste lan batzutan, eta egin ditugun beste zenbait lanetan, bai agertu izan zaizkigula alakoak. Baina ber, hori ez dago garbi jakiterik, ze, esate baterako lanean denok dakigu eta denok ditugu inguruan lanean ari diren ikasleak, baina zenbat ari dira kontratuarekin. Hau da, nola dago jakiterik, lanean ari diren gazte horiek zenbat diren, ez? Ba, ez zuzen ere, ba, bueno, inkestak egin daitezke, baina horietako bat kontratuak begiratzea izaten da, eta bueno, ba, hor informazio utxunea badago, batez ere gazteen lana prekarioa den aldetik, eta ikasleena bereziki. Orduan, bai, noski, gero eta gehiago izango dira, halabeharrez, ikasketak eta lana uztartu behar dituztenak, baina hor ezkutuko ekonomia eta batez ere ba, gazteak lan merkatuan txertatzeko zera ez da herri proiektu ba, bueno, eraginkorragorik eraginkorrak izan daitezke, baina eraginkorragorik ez dagoen aldetik ba, oso zaila da jakiten zer nolako joera hartzen ari den gizartea zehaztasunez.
Bai, ekonomia murgildua edo alegia prekarietatearen bueno, ba, putzu sakon horretan alegia kontraturik gabeko langileen artean ziur gazteak asko direla eta bataz beste ziurraski ere gehiengoa baina noski datu horiek eskuratzea zaila oso zaila.
Hori baino datuak eskuratzea baino gehiago esan nahi duena da ariketa hoiek egiten direnean ere gaur egungo lan erregulazio eta lan politiken arabera egiten direla eta ikasten aritzea une honetan gizartearentzat ez da arazo bat. Baina gizartearentzat bada ikasle horrek lana behar izatea, ezta? Eta esate baterako, ba, bere utxune guztiekin ere Frantziako estatuak eta Ipar Euskal Herrian araututa dago, esate baterako, gazteen udaldiko lana, ez? Araututa dago eta halakorik nolabait ere hegoaldean ez da ezagutzen. Hegoaldean nolabait ere oraingoz gaur-gaurkoz behintzat merkatua den bezalakoa da, kontratatzen da borondatez kontratatu nahi dena eta askotan gainera lanaldi bateko edo praktika kontratuen atzean beti, ez, susmatzen da, ba badagoela nolabait ere, ba langile baten, ez, langile edo kontratu formal baten ordezkapen bat, ezta? Orduan, hor oso mundu labainkorra da eta betz ere guk azpimarratuko genukena kasu honetan da herri bezala behar dugula gazteak lan merkatuan txertatzeko estrategia eraginkor bat. Ez dagoela nolabait ere usterik lan merkatua bere gisara jarduten, nolabait ere milaka gazte ba hori, ba, formatzeko eta lan merkatua ere ezagutzeko premian daudenean, ba, guztiz kale gorrian eta are gehiago formazio aldi amaigabeekin, ez? Bermatu gabe gainera goi formakuntzako enpleguetarako babesa edo sustapena edo lana izango den, ezta? Beraz, eta horretan hain zuzen ere Alemaniako eredua ikusten genuen, ba bere gabezia guztiekin ere han nolabait ere zera laneratze estrategia indartsu badagoela Euskal Herrian ez dagoena.
Bueno, hori guzia, Alemania aipatzen zenuen, hau guzia, aipatu duen guzia, Euskal Herriko egoerari dagokiona, eta Europar Batasunean zer, zindagazen egoera oroar?
Bueno, Europar Batasunean, esan ezagun, mutur guztiak aurkituko ditugula, ez da? Guk izate baterako begiratu ditugu hainbat erreferentziazko zaizkigun hainbat lurralde egitura produktiboaren ikuspegitik eta begira hor esate baterako guk ja Katalunia eta Eskozia jarraitzen ari gara joan den urteaz geroztik eta hainbat adierazletan ematen dugu eta begira kuriosia dezka Katalunian 15-24 urte bitarteko gazteen artean 140 dago langabezian. Bueno, hor beti konton hartuta eta kenduta noski ikasten ari direnak. Eh? 140, Euskal Herrian 143, ezta? Eta horren ondoan, ba, zera, ezta, begiratuko bagenu, Eskozian esate baterako, 119. Beraz, aldeak nabarmenak dira, ezta? Bueno, hortik, horrezaz gain, ba, bueno, Euskal Herria unionetan, ba, Lombardia eta Frantziako zenbait eremuren antzera, bai, langabezi altuko eremuekin lotzen da, baina esan bezala batez ere hori, ez da, Lombardiarekin, ez da? Da Italiako iparraldeko zenbait eskualdeekin eta aldiz, ba begiratuko bagenu, ba ez dakite ze esango dunik, ez? Ba hemen maiz aipatzen den Baden-Württembergen zera, ez da, eskualdea aipatu izan da askotan instituzioen aldetik, ba, ekonomia industriala eta berrikuntzara bideratutako referentziazko lurralde bezala. Bueno, han langabezia, 15-24 urte bitarteko gazteena, 105 da. Eta, ba, berdin ere, Norvegiako zenbait zonalde, edo, Steiermark eta alakoak, eta hoietan guztietan 108-109, zera, eta, bueno, Herberetan esate baterako 111, Brandenburgon 111, beraz, nola bat ere, beste errealitate bat posible da. Hau da, gazteari baliabideak eta autonomia eskaintzen dion eredu ekonomiko bat kasu honetan posible da mendebaldeko Europa honetan bertan ere. Eta badakigu denok, hala ere, lan baldintzak eta nolakoak, eta batez ere ordaina nolakoak izan daitezke. Baina posible da herri proiektu bat egitea, gazteak lan merkatuan txertatzen dituena, bere autonomia ekonomikoa bermatzen duena. Ez dana posible da, hori guztiz merkatuaren esku uztea.
Bueno, ba, Imanol, ondo baderitzozu, azken ondori horrekin, aurtuko zaitugu? Edo baduzu zerbait gehiago horaxe amaituko dugu. Oso ondo, ba, Imanol
ez nahola. Horaxe utzi ezakegu, bai.
Oso ondo, bai, nahiko eta soberan. Imanol ez nahola, mila esker, eta atorren astera arte, beti bezala.
Atorren astera arte.
Ondo segi.